Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε άλλο ένα επεισόδιο του podcast Innovation Talks. Σήμερα έχουμε άλλον έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα καλεσμένο. Έναν άνθρωπο με μεγάλη πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα στην περιφέρεια, που πολλές φορές οι προκλήσεις είναι περισσότερες. Μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανάκης, δήμαρχος του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Ο κύριος Στεφανάκης είναι πτυχιούχος μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων του ΑΤΕΗ Πειραιά και έχει διδάξει πληροφορική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει διδάξει στα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ υπήρξε και εργαστηριακός συνεργάτης στα ΑΤΕΗ Κρήτης. Έχει εκλεχτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και είναι μέλος της Επιτροπής των Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ. Κύριε Στεφανάκη, γεια σας.
Γεια σας, κύριε Χρονά. Καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν.
Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, εκτός από πανέμορφος, είναι και πάρα πολύ δραστήριος τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον τις τελευταίες δύο τριετίες που είστε κι εσείς ο δήμαρχός του. Θέλω αρχικά να σας γνωρίσουν οι ακροατές μας, να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς, δηλαδή για τις σπουδές σας, την επαγγελματική σας πορεία. Τι σας οδήγησε στην πολιτική και ιδιαίτερα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης?
Καταρχήν να πούμε ότι με οδήγησε στην πληροφορική, γιατί ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρός να ασχοληθώ με την τεχνολογία και μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό. Με τα μέσα που είχαμε την εποχή εκείνη. Και έτσι οδηγήθηκα σε σπουδές πάνω στο κομμάτι της πληροφορικής. Είχα όμως και την τριβή με τα κοινά από μικρός, κυρίως με τα πολιτιστικά της περιοχής, του χωριού μου εδώ, στο ψυχρό, στο Οροπέδιο Λασιθίου. Και στην πορεία και λόγω της οικογενειακής παράδοσης, να το πούμε έτσι, ο παππούς μου, ο Μιχάλης ο Καραβαλάκης, ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος της κοινότητας στην εποχή εκείνη, εδώ στο Οροπέδιο Λασιθίου. Οι Δήμοι ασχολούνταν με τα κοινά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπήκα λοιπόν και εγώ στο κομμάτι αυτό, οθούμενος κυρίως από το παρελθόν και από το βάρος, το οικογενειακό βάρος αυτό που κουβαλάμε όλοι, ο καθένας, ανάλογα με την περίπτωση. Και οδηγήθηκα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, ώστε το 2014 να ασχοληθώ ενεργά με την κάθοδό μου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και το 2014 είχαμε την χαρά να εκλεγούμε η δημοτική μας ομάδα και να αναλάβουμε τα ενία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, τα οποία διατηρούμε μέχρι σήμερα. Σημαντικό πάντα σε όλες αυτές τις επιλογές, κυρίως όμως στην τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν είναι κάτι το οποίο είναι ατομικό. Η τοπική αυτοδιοίκηση, για να ασχοληθείς, χρειάζεται να υπάρχει μια ομάδα, να υπάρχει ένα όραμα, μια έμπνευση, όρεξη για δουλειά και να υπάρχει και δύναμη μέσα, γιατί είναι πολλά τα ρίσκα που αναλαμβάνει κανείς. Είναι πολύ σκόπελοι, αλλά με πείσμα και πάντα να κοιτάμε μπροστά στο όραμα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν υπήρχε ο κόσμος με τον οποίο ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό. Είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπων, καταρχήν της ομάδας της δημοτικής που αναλαμβάνει τα ενία ενός δήμου. Και στη συνέχεια, και είναι και απαραίτητο και το ευχάριστο είναι αυτό, ότι είναι η επιλογή του κόσμου να αναδείξει μια ομάδα να ηγηθεί. Δεν θεωρώ ότι ηγούμε της ομάδας, θεωρώ ότι είμαστε όλοι μαζί και κοιτάμε για το κοινό συμφέρον.
Έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε. Γενικά στην πολιτική έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το όραμα. Και φυσικά όταν αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση μιλάμε για μια σχέση εμπιστοσύνης η οποία είναι ενεργή και σε βάθος χρόνου με τους πολίτες. Εγώ χαίρομαι γιατί μέσα από το Innovation Talks έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε πολλούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα. Μου προξενεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον και οι σπουδές σας και η σχέση σας με την πληροφορική. Γιατί εδώ έτσι κι αλλιώς μιλάμε για καινοτομία και τεχνολογία, οπότε νομίζω θα μπορούμε να πούμε σήμερα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τώρα πάλι για τους ακροατές μας, εγώ έχει τύχει και έχω έρθει στον τόπο σας, είναι όπως είπε και στην αρχή πραγματικά πανέμορφος, αλλά ίσως πολλοί να μην γνωρίζουν πολλά πράγματα για την πλούσια ιστορία του. Μπορείτε να μας πείτε λίγο για το Λασίθι, θέλω για τις ιδιαιτερότητες που έχει, αλλά και περισσότερο για τους ανθρώπους του. κάποια πράγματα.
Πολύ ευχαρίστω. Στο Λασίθι, το οροπέδιο Λασιθίου, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, είναι ένα οροπέδιο που βρίσκεται στα 800 μέτρα υψόμετρο, στην Ανατολική Κρήτη, με ένα κάμπο μάλλον που βρίσκεται, το κάμπο στα 800 μέτρα υψόμετρο, και γύρω-γύρω περιστοιχίζεται από τις κορυφογραμμές του όρους δίκτυ, του μυθικού όρους δίκτυ. Το ελάχιστο υψόμετρο της περιοχής μας είναι τα 800 μέτρα και το μέγιστο είναι τα 2.148. Πράγμα που σημαίνει, κύριε Χρονά, ότι είμαστε ο ορεινότερος δήμος της Κρήτης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η πραγματικότητα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, είναι ότι είναι ένα μαγευτικό τοπίο, το οποίο κανείς σε καμία περίπτωση δεν περιμένει ότι θα συναντήσει σε αυτά τα υψόμετρα. Και μάλιστα η διαδρομή, η μαγευτική διαδρομή που ακολουθεί ο επισκέπτης, τον οδηγεί μέσα από τα βουνά να αντικρίσει ξαφνικά μια τεράστια κοιλάδα, ένα τεράστιο κάμπο χιλιάδων στρεμμάτων, και απέναντι να δει ένα χιονισμένο βουνό, το μυθικό όρος δίκτυ. Σαν γεωγραφία και σαν θέση είναι κάτι το εξαιρετικό. Αυτό όμως που το κάνει ιδιαίτερο είναι οι ανθρώποι, το διάβα των ανθρώπων του Λασιθίου ανά τους αιώνες, από την αρχαία περίοδο μέχρι και σήμερα, και το πώς ο κόσμος, πώς εμείς οι Λασιθιώτες έχουμε επιδράσει σε σχέση με το περιβάλλον. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρετε, γιατί στην περιοχή μας υπήρξε το πρώτο και το μεγαλύτερο αιωλικό πάρκο του κόσμου, που είχε 10.000 ανεμόμυλους μέχρι και τη δεκαετία του 1970, τα τέλη δεκαετίας του 70. Αυτοί οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν για να ντρούν νερό από τα πηγάδια για τους καλλιεργητές, ώστε να ποτίζουν τις καλλιέργειές τους. Και αυτοί οι 10.000 ανεμόμυλοι είχαν ένα μοναδικό, παρήχαν ένα μοναδικό θέαμα στους επισκέπτες της περιοχής, αλλά και στους κατοίκους της περιοχής. Ένα μοναδικό θέαμα με λευκά πανιά, τα οποία άλεθαν, όπως λέμε εδώ στην περιοχή, τα οποία ανέμιζαν καθημερινά στον κάμπο του Λασιθίου. Φανταστείτε, 10.000 ανεμόμυλους από 6 ή 8 πανιά ο κάθε μύλος. Φανταστείτε μια μαγευτική εικόνα μέσα σε ένα κατάφυτο καταπράσινο κάμπο. Και τα χωριά να είναι περιμετρικά γύρω-γύρω από αυτό το υπερθέαμα.
Για όλους όσους έχουν επισκεφτεί έτσι κι αλλιώς, το Λασίθι είναι πραγματικά μία από τις πιο όμορφες γραφικές εικόνες που έχουν δει. Γι' αυτό είναι και τουριστικό το μέρος σας. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν τόσο πολύ η ανεμόμυλη. Πάρα πολύ ωραία πληροφορία. Τώρα πίσω σε εσάς, θέλω να μιλήσουμε για την πορεία σας. Έψαξα και είδα ότι εκλεγήκατε για πρώτη φορά δήμαρχος στο οροπέδιο Λασιθίου το 2014, μας το είπατε και εσείς λίγο πιο πριν. Επανεκλεγήκατε στις εκλογές του 2019 και μάλιστα με τη συντροπική πλειοψηφία, 88,9 βλέπω τους αριθμούς για την τρέχουσα τετραετία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας αυτής? Είπατε, πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτα είναι η σχέση με τον κόσμο. Αλλά θέλω να μου το αναλύσετε περισσότερο.
Κοιτάξτε, το σημαντικότερο είναι οι συνεργάτες. Το σημαντικότερο είναι δηλαδή ο στενός πυρήνας μιας δημοτικής ομάδας που διεκδικεί την δημοτική αρχή σε κάθε εκλογική διαδικασία. Είναι να υπάρχει συνοχή, να υπάρχουν πολυφωνίες, να υπάρχει κατανόηση, συνεργασία. Το σημαντικότερο είναι λοιπόν ο πυρήνας αυτός της δημοτικής ομάδας, ο οποίος είναι και ο εκφραστής της ευρύτερης κοινωνίας, να έχει μια συνοχή και να έχει μια συλλογικότητα, να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η επιλογή των ατόμων που θα εμπιστευτεί ο πολίτης για το αύριο, για την επόμενη μέρα. Εμάς το στοίχημα, κύριε Χρονά, ήταν πολύ συγκεκριμένο για την περιοχή μας. Το στοίχημα ήταν ότι μια περιοχή, ο ορεινότερος Δήμος της Κρήτης, με προβλήματα του χειμώνα, πάρα πολλά προβλήματα από ακραία καιρικά φαινόμενα κάθε φορά, κάθε χειμώνα, με προβλήματα ως επαρχιακός δήμος, ως αγροτικός και τουριστικός δήμος, είχε καταγράψει, γιατί μου αρέσει η στατιστική, είχε καταγράψει τις τελευταίες δύο απογραφές μείωση πληθυσμού 20% η περιοχή μας. 20% κάθε φορά. Δηλαδή το 2001 μείωση πληθυσμού 20%. Το 2011 κάθε 10 χρόνια, ξέρετε, γίνεται απογραφή. Μείωση πληθυσμού, πάλι 20%. Το στοίχημά μας λοιπόν ήταν το 2021, που θα ήταν η επόμενη απογραφή, να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό. Να μειώσουμε τη μείωση του πληθυσμού.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και πάρα πολλές περιοχές της επαρχίας.
Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει ούτε εθνική ούτε ευρωπαϊκή πολιτική για τη συγκράτηση του πληθυσμού της Υπαίθρου. Αυτό όμως που καταφέραμε και το λέμε πλέον επίσημα είναι ότι η μείωση πληθυσμού που είχαμε ήταν στο 3% όταν όλη η Ελλάδα είχε 3% μείωση πληθυσμού. Άρα η απογραφή του 2021 που έγινε πέρυσι και τα στατιστικά αποτελέσματα ακόμα δημοσιοποιούνται σιγά σιγά έδειξε ότι σταθεροποιήθηκε ο πληθυσμός. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και εμείς παίξαμε το ρόλο μας σε αυτή την νίκη.
Οι φορείς της τοπικής διακυβέρνησης πάντα πρέπει να είναι ο στόχος τους, ειδικά όσον αφορά και δήμους σαν τους δικούς σας της Υπαίθρου, να κρατήσουν ζωντανή και την παράδοση του τόπου, αλλά και να δώσουν νέες ευκαιρίες στους νέες περιοχές να ασχοληθούν. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επόμενη μου ερώτηση έχει να κάνει και με αυτά που είπατε εσείς και με τους στόχους νομίζω που θέτετε στην ατζέντα σας. Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια πως υπάρχει η έννοια της βιωσιμότητας στην ατζέντα των αιρετών. Εγώ θέλω να μου πείτε κατά πόσο έχει παίξει ρόλο η βιωσιμότητα στη δική σας τη θητεία αυτές τις δύο τετραετίες. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα τόσο όμορφο και ένα μέρος τουριστικού ενδιαφέροντος όπως ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου.
Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Ναι, η βιωσιμότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ναι, πρέπει να παίζει, όμως δεν μπορεί να είναι κανόνας. Και θα σας πω ένα πολύ, πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι επαρχιακοί δήμοι, να το πούμε έτσι, μικροί δήμοι. Το παράδειγμα μου είναι το εξής. Τα έσοδα του Δήμου, του κάθε Δήμου, είναι από τα δημοτικά τέλη τα οποία πληρώνει ο κάθε δημότης. Από τα έσοδα αυτά ο Δήμος καλύπτει κάποιες δαπάνες, όπως είναι η καθαριότητα και ο οδοφωτισμός, δηλαδή τα φώτα που ανάβουν στους στήλους. Όταν ανοίγουμε την πόρτα μας το βράδυ, απ' έξω υπάρχει ένα φως το οποίο πληρώνει ο Δήμος, δηλαδή όλοι μαζί οι δημότες. Φανταστείτε λοιπόν, σε πάρα πολλές περιοχές, σε πάρα πολλά από τα 16 χωριά που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, υπάρχουν λάμπες τέτοιες, οι οποίες ανάβουν όλη τη νύχτα και φωτίζουν ένα σπίτι όπου μένει ένας ηλικιωμένος δημότης μας. Αυτός ο δημότης λοιπόν καλείται να επιβαρυνθεί, έτσι δεν είναι, με το κόστος αυτής της λάμπας που ανάβει κάθε βράδυ. Και μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι και δύο.
Με την ενεργειακή κρίση, κατά πόσο θα μπορούμε στο μέλλον να επιβαρυνθούμε το τέλος.
Μακάρι να μπορέσουμε. Αντίστοιχα, λοιπόν, να πω ένα ωραίο παράδειγμα. Αντίστοιχα, μια τέτοια λάμπα, ίδια ισχύως, ανάβει σε ένα τετράγωνο, σε ένα μεγαλύτερο δήμο, όπου στο τετράγωνο αυτό βρίσκονται 4 πολυκατοικίες. Η κάθε πολυκατοικία έχει από 10 διαμερίσματα. Άρα μιλάμε για πάνω από 40 άτομα, γιατί είναι και οικογένειες, δεν είναι μοναχικοί άνθρωποι όπως είναι στην επαρχία. Αλλά μιλάμε για πάνω από 40 νοικοκυριά, τα οποία όμως καλούνται να επιμεριστούν το κόστος αυτής της λάμπας, που εδώ ζητάμε από μια γιαγιούλα να το αναλάβει μόνη της. Άρα δεν μπορεί να τεθεί θέμα βιωσιμότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση ως κανόνας. Μπορεί όμως να τεθεί προκειμένου να έχουμε καλύτερες παροχές, δηλαδή να αναβαθμίσουμε τις παροχές μας προς τους δημότες μας και στους επισκέπτες μας. Εκεί βάζουμε τη βιωσιμότητα, για να βελτιώσουμε τις παροχές μας. Όμως, κοινωνικά θα πρέπει το κράτος να ενισχύει την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι να περιμένει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα έχει τα έσοδα από μόνη της. Δηλαδή, αυτό θέλω να το τονίσω.
Έχετε δίκιο και έχοντας την ευκαιρία να μιλήσω και με πολλούς εκπροσώπους δήμων της Υπαίθρου, της περιφέρειας, είναι ένα πρόβλημα που όλοι έχουν υπογραμμίσει όταν τους έκανα τη συγκεκριμένη ερώτηση. Πράγματι, η βιωσιμότητα είναι πολύ σημαντική και πρέπει να είναι και ένας στόχος για τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμόζεται κάθετα. Σίγουρα πρέπει να στηρίζεται κρατικά, κεντρικά και σίγουρα θα πρέπει να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες του κάθε Δήμου ξεχωριστά.
Ακριβώς. Εμείς το κομμάτι αυτό, σας είπα πριν και για τους ανεμόμυλους, τους 10.000 που υπήρχαν μέχρι τη δεκαετία του 70, οι οποίοι υπήρχαν προκειμένου να εξυπηρετήσουν μία ανάγκη. Η ανάγκη αυτή ήταν η ανάγκη των αγροτών για να ποτίζουν τα χωράφια τους. Αυτή η ανάγκη έχει παρέλθει όμως με την εξέλιξη της τεχνολογίας, με την εισαγωγή λοιπόν των μηχανών που λειτουργούν με πετρέλαιο και μετέπειτα με την ηλεκτρική ενέργεια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εμείς που στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε αυτή την εικόνα των 10.000 ανεμομήλων, όπως υπάρχει και έχει αποτυπωθεί και σε βίντεο και σε φωτογραφίες. Αυτή λοιπόν την εικόνα για να την αποκαταστήσουμε, πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο να εξυπηρετεί μια ανάγκη και να είναι βιώσιμο. Εδώ μπαίνει η βιωσιμότητα, αγαπητέ φίλε Γιώργη. Εδώ μπαίνει η βιωσιμότητα και λέμε ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε το εγχείρημα θα πρέπει να είναι βιώσιμο, θα πρέπει να δίνει θέσεις εργασίας στην περιοχή και θα πρέπει να βελτιώνει και την καθημερινότητα των πολιτών. Άρα τι σκεφτήκαμε και τι κάναμε. Φτιάξαμε ένα ανεμόμυλο ακριβώς με τα χαρακτηριστικά, τα αρχιτεκτονικά, όπως ήταν ο παλιός ανεμόμυλος του οροπεδίου Λασιθίου, και λέμε ότι αυτός ο ανεμόμυλος θα μας παράγει ρεύμα. Και αυτός ο ανεμόμυλος πραγματικά, και χαίρομαι ιδιαίτερα, παράγει ρεύμα. Έχει κατασκευαστεί σε συνεργασία με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης από ένα μεγάλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 250.000 ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης και σε συνεργασία με το Δήμο, που έχει δαπανίσει και ο Δήμος 24.000 ευρώ σε αυτό το κομμάτι. Έχει κατασκευαστεί ο ανεμόμυλος και το Πανεπιστήμιο έβγαλε ανακοίνωση ότι ναι, είναι βιώσιμος, έχει βιωσιμότητα και σε μεγάλη ανάπτυξη. Ο στόχος μας ποιος είναι? Να έχουμε μηδενικά δημοτικά τέλη για τους μόνιμους κάτοικους της περιοχής, ως κίνητρο κάποιος να είναι εδώ, να κάνει την οικογένειά του εδώ, να του μειώσουμε το κόστος διαβίωσης και να του παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες. Παράλληλα, δημιουργούμε θέσεις εργασίας των τεχνητών που θα εκπαιδεύσουμε για να συντηρούν τους ανεμομήλους και να φτιάχνουν και καινούριους, αλλά και διαθέτουμε την τεχνογνωσία αυτή δωρεάν στην παγκόσμια κοινότητα.
Πραγματικά, εγώ θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για αυτή την ιδέα. Νομίζω είναι ο πιο καλός συνδυασμός, ότι κρατάτε την παράδοση του τόπου σας, την αξιοποιείτε, αλλά και πόσο πραγματικά επίκαιρο μέσω ενεργειακής κρίσης, το λέγαμε και πριν, μία κοινότητα να δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να παράξει σε τοπικό επίπεδο την ηλεκτρική ενέργεια και να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων. Πραγματικά, μπράβο κύριε Στεφανάκη, μακάρι περισσότεροι άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση να προχωρούσαν σε τέτοια έργα. Στην επόμενη ερώτησή μου, ίσως, δεν ξέρω, έχουν να κάνουν και οι σπουδές σας με το γεγονός ότι είστε ανοιχτός σε νέες ιδέες και αγκαλιάζετε την τεχνολογία. Η βιωσιμότητα, όπως είπατε κι εσείς, δεν μπορεί να είναι πανάκια για τα πάντα, δεν έχει να κάνει μόνο με την προστασία του περιβάλλοντος στον καιρό της κλιματικής κρίσης, αλλά να πω στο κομμάτι είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των μόνιμων κατοίκων των πολιτών σας. Τι ρόλο πιστεύετε πως μπορεί να παίξει η τεχνολογία και τα νέα μέσα σε όλο αυτό? Μας είπατε ήδη για το έργο με τους ανεμομήλους. Θέλω να μας πείτε και λίγο άλλα project που τρέχουν.
Κοιτάξτε, η τεχνολογία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζει ένα και μόνο κανόνα. Θα πρέπει αυτός που κατασκευάζει αυτή την τεχνολογία για τα δημόσια πράγματα, θα πρέπει να σεβαστεί τον εξής κανόνα, ότι η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος τη τεχνολογία. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Όταν κατανοήσουμε αυτό, τότε μπορούμε μέσα από την τεχνολογία να έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες σε μια δημόσια διοίκηση. Δηλαδή να ρωτάμε τον κόσμο για σημαντικά θέματα, ο κόσμος να ανταποκρίνεται μέσα από τα ψηφιακά αυτά μέσα και να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις, σημαντικές αποφάσεις για την περιοχή. Mm. Αυτό παλιά γινόταν στην αγορά, στην αρχαία αγορά εννοώ, στη Βουλή, στις μικρές κοινωνίες υπήρχαν και υπάρχουν οι γενικές συνελεύσεις, όμως επειδή η κοινωνία έχει στραφεί προς την τεχνολογία και ιδιαίτερα με τα θέματα του κορονοϊού έχουμε πάει πολύ πιο γρήγορα στο κομμάτι αυτό, και η νέα γενιά είναι κυρίως εκεί. Εμείς έχουμε εφαρμόσει ένα πρόγραμμα με το οποίο διαθέτουμε δωρεάν Wi-Fi στους δημότες μας, σε κάθε κοινότητα. Έχουμε σημείο όπου εκπέμπουμε δωρεάν ίντερνετ για να μπορούν οι δημότες να αλληλεπιδρούν μέσα από τη διαδικασία αυτή και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τόσο το κομμάτι του πρωτογενή τομέα, δηλαδή των αγροτών και των κτηνοτρόφων, όσο και το κομμάτι του τουρισμού, ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα εντάξουμε σε ένα σύστημα προώθησης και προβολής από το Δήμο μας προς τα έξω, με ένα, σαν εξωστρέφεια, φανταστείτε, μέσα από εφαρμογές πληροφορικής. Έχουμε μια εφαρμογή η οποία μπορεί να κατεβεί στο κινητό και μπορεί κάποιος εύκολα να δει, όταν δει κάτι, κάποια ζημιά στο δρόμο, κάποια λάμπα να μην ανάβει, κάτι που λέγαμε για τις λάμπες πριν, κάτι οτιδήποτε είναι αυτό, οτιδήποτε που ακόμα κι ας μην είναι αρμοδιότητα του Δήμου, μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία, να σημειώσει ένα κείμενο, λίγες λέξεις, τι είναι αυτό και τι πρόβλημα υπάρχει και να το αποστείλει κατευθείαν στην εφαρμογή. Η εφαρμογή επικοινωνεί με τα κεντρικά του Δήμου και δίνει την πληροφορία και τη φωτογραφία, καθώς και το στίγμα, ώστε οι υπηρεσίες άμεσα να ανταποκριθούν και να διορθώσουν το όποιο πρόβλημα υπάρχει. Έχουμε δεχθεί αρκετές φορές για λάμπες, για οδόστρωμα, για προβλήματα τα οποία υπάρχουν, για επικινδυνότητα σε αρκετές φορές. Λόγω πολιτικής προστασίας το χειμώνα με τα χιόνια είχαμε πολλές τέτοιες κλήσεις, να το πούμε έτσι, δεν είναι ακριβώς κλήσεις, είναι απευθείας εντοπισμός. Και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είναι, θεωρώ, μία από τις εφαρμογές που κάθε Δήμος ζητάει για να έχει άμεση ανταπόκριση. Έχεις απευθείας εικόνα και περιγραφή του γεγονότος ότι είναι αυτό του προβλήματος.
Νομίζω ιδιαίτερα και σε Δήμους σαν εσάς, που δεν είναι μόνο Δήμοι στην περιφέρεια, αλλά είναι και Δήμοι που κάθε χρόνο έχουν ακραία καιρικά φαινόμενα, βρίσκεστε σε πάρα πολύ μεγάλο υψόμετρο, έχει σημασία, είναι εργαλεία πάρα πολύ χρήσιμα η άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, με τους μόνιμους κατοίκους, που είναι και λιγότεροι σε σχέση με ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Οπότε πραγματικά χαίρομαι που αξιοποιείτε την τεχνολογία με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, εγώ θα πάω και σε ένα άλλο έργο που προχωρήσατε πριν ένα μικρό χρονικό διάστημα με την υποστήριξη της CrowdPolicy, που είναι μια πλατφόρμα αγροδιατροφής και ανάδειξης των τοπικών προϊόντων, το AgroLasithi. Είναι τέτοιες κινήσεις πραγματικά δεν γίνονται ακόμα σε άλλους Δήμους ανά την επικράτεια. Θέλω λίγο να μου εξηγήσετε τι σημασία έχει αυτή η κίνηση για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και των παραγωγών στο οροπέδιο Λασιθίου.
Βέβαια. Μετά το CTO που σας περιέγραψα πριν, μετά την εφαρμογή του CTO, ήρθε η ανάγκη, με τον κορονοϊό ξεκίνησε αυτό, προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε, κληθήκαμε μάλλον να εξυπηρετήσουμε την ανάγκη διάθεσης αγροτικών προϊόντων. Είχε καταρρεύσει η αγορά των αγροτικών προϊόντων, όπως είχε καταρρεύσει και η τουριστική αγορά, θυμάστε το 2020, πάρα πολύ δύσκολα, και το 2021.
Αυτό λοιπόν, είναι το πρόβλημα της πανδημίας, ήταν δύσκολο, ναι. Φαντάζομαι ήταν, και για τον τόπο σας που έχει να κάνει με τουρισμό αρκετά.
Βέβαια, και η διάθεση των προϊόντων, γιατί εφόσον δεν είχαμε τουρισμό, δεν είχαμε και απορρόφηση των αγροτικών προϊόντων, δεν είχαμε κατανάλωση των αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να έχει καταρρεύσει η αγορά. Δεν μπορούσε ο κόσμος να μετακινηθεί, να έρθει στην περιοχή μας να αγοράσει, δεν μπορούσαν οι παραγωγοί να φύγουν να πάνε κάτω, δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχε η αναγκαία αγορά αυτή για να μπορέσουν να διαθέσουν τα προϊόντα τους, αλλά είχαμε προϊόντα. Όλοι είχαμε προϊόντα. Λοιπόν, απασχόλησε πάρα πολύ έντονα την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και τους συνεργάτες μας, τη δημοτική μας ομάδα. Λοιπόν, και καταλήξαμε στο ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μία πλατφόρμα. Στην πλατφόρμα αυτή να παρέχουμε εμείς ως Δήμος δωρεάν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να εγγραφούν και να δημιουργήσουν δωρεάν το δικό τους, ο καθένας το δικό του e-shop, να το πούμε έτσι. Άρα, μία πλατφόρμα η οποία μπαίνει ο κάθε παραγωγός, είτε είναι γεωργός, είτε είναι κτηνοτρόφος, και λέει: Είμαι ο Γιάννης Στεφανάκης και καλλιεργώ πατάτες και έχω και φράουλες και φτιάχνω και λουκάνικα και απάκι, το κρέας αυτό το καπνιστό το ωραίο, από τα ζώα μου και θέλω να τα διαθέσω στην αγορά. Βγάζω μια φωτογραφία τη φράουλα, βγάζω μια φωτογραφία τις πατάτες, μια φωτογραφία τα μήλα μου, τα ωραία τα λουκάνικα, το κρασί και τα διαθέτω στο ίντερνετ. Κάνω και μια περιγραφή, βάζω και μια φωτογραφία την ώρα της συγκομιδής που απασχολούμαι εκεί με την οικογένειά μου και αυτό το κάνω προϊόν. Αυτό λοιπόν το προϊόν το προωθεί η πλατφόρμα ευρύτερα. Δεν χρειάζεται να πληρώσει κάτι ο παραγωγός. Δεν χρειάζεται να πληρώσει ούτε φιλοξενία, ούτε για την προβολή, ούτε τίποτα. Απλά καταχωρεί τα προϊόντα του. Αν θέλει, βάζει και την τιμή πώλησης ή βάζει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας ο αγοραστής. Μέσα από την προώθηση, λοιπόν, μπορεί ένας αγοραστής από την Αθήνα, μπορεί να μπει ο Γιώργης ο Χρονάς στο agrolastis.gr, να διαλέξει τις φράουλες που θέλει, τις πατάτες που θέλει, ωραία τα λουκάνικα, τα καπνιστά και να βάλει μια παραγγελία, να δει την τιμή, να τη συγκρίνει, να δει και σχόλια από άλλους αγοραστές, να δει βαθμολογία του προϊόντος και του παραγωγού, να τα συγκρίνει και να παραγγείλει. Και στη συνέχεια ο παραγωγός να του στείλει τα προϊόντα. Αυτό ήταν η αρχική σκέψη, δηλαδή κληθήκαμε να καλύψουμε ένα τέτοιο είδους κενό, το οποίο το αναλύσαμε και συνεργασία με την Crowd Policy και ιδιαίτερα με τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Καραμανόλη, καταφέραμε και έγινε αυτή η εξαιρετική πλατφόρμα, το agrolastis.gr, η οποία είναι δωρεάν για τους μόνιμους κατοίκους εδώ της περιοχής, για να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους. Είναι μια καινοτομία.
Είναι πράγματι καινοτομία. Εγώ δεν, γι' αυτό σας ρώτησα, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθω πώς λειτουργεί ακριβώς η πλατφόρμα αυτή και χαίρομαι ότι είδατε μία πρόκληση η οποία δημιουργήθηκε από τον κορονοϊό και την αξιοποιήσατε και είπατε ότι θα στηρίξουμε τους παραγωγούς μας και θα κάνουμε αυτό το e-shop στο διαδίκτυο.
Να τονίσω κάτι. Αυτή η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από τους ίδιους τους παραγωγούς. Δηλαδή, είχαμε στενή συνεργασία με τον συνεταιρισμό της περιοχής, με τον διευθυντή, τον κύριο Μουδάτσο. Κάναμε πολλές συσκέψεις στο γραφείο, στο Δήμο, με τη δημοτική μας ομάδα και ιδιαίτερα τα μέλη της δημοτικής μας ομάδας που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Και κάτσαμε για αρκετό καιρό, για αρκετό διάστημα, συνέχεια βάζαμε πράγματα, αφαιρούσαμε πράγματα για να είναι και user friendly, να το πούμε έτσι, για να είναι φιλικό προς το χρήστη, να είναι εύκολη η διαδικασία του να καταχωρήσω ένα προϊόν, γιατί δεν είναι ότι όλοι οι παραγωγοί έχουν γνώση πληροφορικής, έπρεπε να είναι κάτι το οποίο να είναι απλό στη διαδικασία λειτουργίας. Και το καταφέραμε. Και θέλω να ευχαριστήσω και την ομάδα του Δήμου και το συνεταιρισμό φυσικά και την ομάδα της Crowd Policy για αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι καινοτομία, γιατί μπορεί ο παραγωγός να κάνει ένα δικό του e-shop. Όχι ότι μπαίνει απλά στην πλατφόρμα. Έχει και τη δικιά του διεύθυνση όπου πουλεί τα προϊόντα του. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Αυτό είναι πράγματι σημαντικό. Δηλαδή, είναι μια οργάνωση, αλλά έχει και ο κάθε παραγωγός τη σχετική αυτονομία του.
Ακριβώς.
Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά, που ακούω τα project και χαίρομαι να βλέπω έναν άνθρωπο της πληροφορικής να γυρνάει πίσω στον τόπο του, να προστατεύει, να έχει στο μυαλό του τους συντοπίτες του, τους παραγωγούς και να θέλει να τους βοηθήσει. Τώρα, ένα άλλο project το οποίο πρόκειται να είναι διαθέσιμο σε λίγο για τους κατοίκους του Δήμου στο Λασίθι είναι η πλατφόρμα ανοιχτής διαβούλευσης. Τέτοιες κινήσεις συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων είναι πραγματικά σπάνιες και αυτές, ωστόσο θα έλεγε κανείς πως είναι χρήσιμες ιδιαίτερα για δήμους σαν εσάς της περιφέρειας. Τι ελπίζετε εσείς από αυτό το νέο έργο?
Κοιτάξτε, ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, όπως είπαμε και νωρίτερα, μιας έντονα εξελισσόμενης τεχνολογίας, με τα κοινωνικά δίκτυα, με όλη αυτή τη συμμετοχική δημοκρατία που εκφράζεται, επιχειρείται να εκφραστεί μάλλον μέσα από τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, να το πούμε ελληνικά. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται, και είναι πάγια θέση μας αυτή, όσον αφορά τα δημόσια πράγματα και τη δημόσια διοίκηση, θα πρέπει αυτή η κοινωνικότητα, η συμμετοχή των δημοτών να γίνεται με θεσμικό τρόπο. Για να το πω πιο απλά, το να λέμε την άποψή μας για ένα έργο, για μια πολιτική που ασκεί ο Δήμος ή τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Και να το γράφουμε κάπου σε κάποιο ξεχασμένο, σε κάποια ξεχασμένη σελίδα του Facebook ή οπουδήποτε είναι αυτό. Αυτό δεν είναι θεσμικό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι παραγωγικό. Άρα λοιπόν, για να έχουμε το αποτέλεσμα της συμμετοχικότητας, της δημοκρατίας, της ανταλλαγής απόψεων και της, αν θέλετε, συμβουλής προς τα προς τη Δημοτική Αρχή κάθε φορά. Αυτό λοιπόν για να είναι οργανωμένο θα πρέπει να γίνεται από μια κεντρική βάση, από μια βάση διαβούλευσης. Μια βάση διαβούλευσης όπου θα μπορεί να μπει ο Δημότης με μια, εφόσον κάνει εγγραφή και τα λοιπά, να μπει και να εκφράσει την άποψή του για τα δημόσια πράγματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, εκεί είναι και η σοβαρότητα του όλου εγχειρήματος, ότι θα γίνεται η επιλογή των θεμάτων που θεωρούμε σημαντικά για να μπουν σε δημόσια διαβούλευση και θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς αλλά και οι δημότες να ενημερωνόμαστε, οι δημότες να καταθέτουν τις απόψεις τους, να ενημερώνονται για τα δημόσια πράγματα, εμείς να παίρνουμε το feedback από τις απόψεις των δημοτών και να συνδιαμορφώνουμε τις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της περιοχής μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εκεί μπαίνουν και οι κανόνες. Δηλαδή, μπαίνουν οι κανόνες, ας πούμε, της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Είχαμε πριν από αρκετό διάστημα πάρει μια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτής της περίοδου και της προηγούμενης, ομόφωνες αποφάσεις, που λένε όχι στην τοποθέτηση τεράστιων ανεμογεννητριών στην περιοχή μας. Ναι, στην τοποθέτηση των μικρών ανεμομήλων, των παραδοσιακών, των δικών μας, mm-hmm. που είπαμε και πριν. Αυτές οι ομόφωνες αποφάσεις και τα ψηφίσματα, φανταστείτε να ήταν μέσα από μια πλατφόρμα όπου θα μπαίναν χιλιάδες δημότες και θα εξέφραζαν την άποψή τους, την αρνητική για την τοποθέτηση αυτών των θηρίων, για την προστασία του περιβάλλοντος αναφέρομαι φυσικά. Mm-hmm. Και σε άλλα θέματα, όπως είναι ένα θέμα που θα τεθεί το επόμενο διάστημα, είναι για την πρόσβαση στο οροπέδιο Λαστείου, για την οδική πρόσβαση. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο και πρώτη φορά θα το ανακοινώσω, αγαπητέ Γιώργη, είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, είναι ο αναδασμός της γης, πάρα πολύ σημαντικό, αναπτυξιακό.
Όμως, πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
Βέβαια, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί αναδασμός, αν και έχει γίνει μελέτη, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να καταγραφεί μια συζήτηση, θα πρέπει να μπουν ειδικοί να μιλήσουν, επιστήμονες του χώρου, να δούμε καλές πρακτικές από άλλες περιοχές και να ενημερωθεί ο κόσμος και από αυτή τη διαδικασία και από ανοιχτές συνελεύσεις.
Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι όντως στην εποχή της τέταρτης, την ψηφιακή αυτή που ζούμε και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, δημοκρατία δεν συνεπάγεται στα social media, ξέρουμε νομίζω όλοι πώς λειτουργούν και δεν είναι και πρόβλημα στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Οπότε πραγματικά χαίρομαι που αρχίζετε και εμπιστεύεστε κι εσείς πλατφόρμες, οι οποίες όμως συμβάλλουν στη συμμετοχικότητα των πολιτών, αλλά μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο και με σοβαρότητα και ενάργεια λόγου.
Ακριβώς.
Εγώ τώρα θέλω να φτάσω στην τελευταία ερώτηση, έτσι να κλείσουμε κάπως με μια ελπίδα για το μέλλον, γιατί οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά πάντα θέλω, όπως είπατε και εσείς, σημασία έχει το όραμα πολλές φορές στην πολιτική. Ποιες είναι λοιπόν οι ελπίδες σας για το Λασίθι όσον αφορά την επόμενη πενταετία, δηλαδή τι είναι τα πράγματα που θέλετε εσείς να βελτιωθούν για το Δήμο και για τους κατοίκους?
Θα σας πω. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για να ρίξω τη διάσταση. Η περιοχή μας, λοιπόν, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Κυρίως για μένα είναι το κομμάτι του πολιτισμού και η διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τις οικονομίες του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Δηλαδή το πώς θα μπορέσουμε τα προϊόντα που παράγουν εδώ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να τα συνδέσουμε με τον τουρισμό, ώστε να υπάρχει μια υπεραξία των αγροτικών προϊόντων. Εκεί έχει το πολιτισμός και τα καλύπτει όλα αυτά. Ο πολιτισμός, λοιπόν, μας δίνει το δρόμο και για τον τουρισμό, αλλά και για τους παραγωγούς εδώ στην περιοχή μας. Η περιοχή του Οροπεδίου Λαστείου, έχει και ένα πολύ μεγάλο επίσης πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα αυτό είναι ότι δέχεται 250.000 επισκέπτες, τουλάχιστον κάθε χρόνο, οι οποίοι επισκέπτονται το δικτύο άντρο, το μυθολογικό σπήλαιο της γέννησης του Δία, στη γέννηση και ανατροφή.
Βέβαια, ένα σπήλαιο το οποίο το ξέρουμε όλοι από την ελληνική μυθολογία και πάρα πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο.
Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα, αν και είμαστε τερματικός σταθμός, δεν περνάει κάποιος από την περιοχή μας για να πάει κάπου αλλού, θα έρθει εδώ και θα ξαναγυρίσει πάλι πίσω από τον ίδιο δρόμο. Επιλέγει πάρα πολλοί κόσμος και σας λέω, είναι 250.000 τα εισιτήρια που εκδίδονται από το δικτύο Άντρος, στα 1.000 μέτρα. από τους επισκέπτες που, που επιλέγουν την περιοχή μας. Αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση. Καταρχήν, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες και είναι στοίχημα αυτό για την περιοχή μας. Τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε αυτούς που πάνε 250.000 ανθρώπους. Θα πρέπει να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε διάχυση σε όλα τα χωριά της περιοχής, διάχυση σε όλη την οικονομία της περιοχής με εμπλοκή και του πρωτογενή τομέα. Και έχουμε τώρα στο κομμάτι αυτά τα εισαγωγικά. Θα ήθελα να προσθέσω και το κομμάτι των οικονομικών του Δήμου. Ο Δήμος έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια, και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά και εμείς, να μην αυξάνουμε το κόστος για τα δημοτικά τέλη κλπ. Να το κρατάμε σταθερό.
Στόχος σας είναι να μηδενιστεί κιόλας στο μέλλον.
Στόχος μας είναι βέβαια να μηδενιστεί, όμως τα έσοδα αυτά δεν ξεπερνούν τις 270.000 ευρώ κάθε χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό το έσοδο αυτό, το οποίο πολλές φορές δεν το εισπράττουμε κιόλας στο 100%, γιατί υπάρχει αδυναμία από τους δημότες, ειδικά την περίοδο αυτή που διανύουμε, και λόγω της κρίσης αλλά και λόγω του κορονοϊού, να ανταποκριθούν. Οπότε ο Δήμος καλείται να καλύψει τα έξοδά του από προγράμματα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, όπως είναι το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και άλλα προγράμματα. Έχουμε καταφέρει λοιπόν για πρώτη φορά στο Δήμο και έχουμε ενταγμένα έργα, εγκεκριμένα έργα στην περιοχή μας που εκτελεί ο Δήμος, άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, πράγματι.
Γιατί δείχνει η σύγκριση, δείχνει ακριβώς και τη δουλειά που έχει γίνει πίσω. Αυτό το κομμάτι, λοιπόν, θεωρούμε ότι έχουμε τρέξει πάρα πολλά έργα και για την ίδρυυση και για την οδοποιία και για την εξυπηρέτηση των δημοτών. Στόχος μας, προτεραιότητα, είναι το μέλλον, άρα είναι τα σχολιά μας. Είναι η νεολαία, είναι η οικογένεια, η στήριξη της μητέρας, η στήριξη της τρίτης ηλικίας. Όλα αυτά πρέπει να τα στηρίξουμε και τονίζουμε και πάλι ότι στόχος μας ήταν και παραμένει η συγκράτηση του πληθυσμού και η αύξηση του πληθυσμού. Άρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον κόσμο, κίνητρα στις οικογένειες να μένουν εδώ στις περιοχές, να δημιουργούν πυρήνες, να επιχειρούν, να εργάζονται εδώ στην περιοχή και να δημιουργούν το μέλλον. Να έχουμε τα παιδιά μας στα σχολιά μας, ασφαλή σχολεία, σύγχρονα σχολεία, να μπορούν να μορφώνονται, να εκπαιδεύονται σωστά και να συνεχίζουν στο μέλλον τους. Στήριξη στην τρίτη ηλικία, στήριξη στις δομές όπως είναι το εκκλησιαστικό γυροκομείο, στήριξη στις δομές όπως είναι το βοήθεια στο σπίτι, τα κορίτσια που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Όλα αυτά τα κομμάτια απαιτούν να υπάρχει από πίσω μια ισχυρή ομάδα, να υπάρχει προσωπικό, να υπάρχουν έσοδα. Εδώ είναι το κομμάτι της βιωσιμότητας, ξέρετε. Όχι όμως της βιωσιμότητας να πάω από το γεροντάκο ή τη γιαγιούλα και να τους πάρω τα χρήματα για να μπορέσω να τους εξυπηρετήσω. Εδώ είναι το κοινωνικό κράτος και εδώ πρέπει να δοθούν περισσότερες και αρμοδιότητες, αλλά και πόροι και προσωπικό στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να λειτουργήσει. Εμείς λειτουργούμε όπως λειτουργούμε, προσπαθούμε να αναβαθμίζουμε καθημερινά αυτές τις υπηρεσίες και ο στόχος μας και το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Είτε είναι παιδί και στηρίζουμε το μορφωτικό του επίπεδο και την εκπαιδευτική διαδικασία με τους δασκάλους, με τα σχολιά μας, με τις παροχές που μπορούμε να έχουμε, είτε είναι ένας έφηβος, να βοηθήσουμε τη ζωή του, να βοηθήσουμε στο ξεκίνημά του με τα εργαλεία που αναφέραμε και πριν, τα ψηφιακά, είτε είναι η οικογένεια, να στηρίξουμε την οικογένεια, να στηρίξουμε θέσεις εργασίας, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, τον πρωτογενή τομέα και την τρίτη ηλικία. Όλο αυτό το κομμάτι, ξέρετε, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους απομονωμένους και απομακρυσμένους ορεινούς δήμους, καλείται να το υλοποιήσει η εκάστοτε δημοτική αρχή. Διότι δεν υπάρχει καμία άλλη παρουσία, το τονίζω αυτό, διοίκησης, έτσι, διοίκησης, κεντρικής διοίκησης σε αυτές τις περιοχές. Άρα, το στοίχημά μας είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, με έμφαση όμως, με έμφαση και επίκεντρο τον άνθρωπο, δηλαδή τον πολιτισμό. Αυτός είναι ο στόχος μας και θα αφιερωθούμε την επόμενη τετραετία, εφόσον ο κόσμος επιλέξει, πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο κοινωνικό κομμάτι και στον πολιτισμό.
Έχετε δίκιο, όντως στις περιοχές της περιφέρειας η Δημοτική Αρχή είναι η πρώτη αρχή στην οποία θα απευθυνθούν οι κάτοικοι και οι πολίτες. Όπως μου αρέσει να λέω και σε άλλους δημάρχους, η δουλειά του δημάρχου δεν σταματά ποτέ, πραγματικά
είναι όντως.
Δεν σταματάει. Κύριε Στεφανάκη, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Ελπίζω και οι ακροατές μας να γνώρισαν μέσα από εσάς και το Λασίθι. Ακούσαμε πάρα πολύ καλές πρακτικές. Εγώ κρατάω το γεγονός ότι στις προκλήσεις που παρουσιάζονται μπροστά σας, είτε αυτές είναι η πανδημία, είτε είναι τα καιρικά φαινόμενα, είτε τα μειωμένα έσοδα, είτε η έλλειψη έτσι, της κρατικής χρηματοδότησης, εσείς σηκώνετε τα μανίκια και πάντα έτσι με φροντίδα και με πολύ αγάπη για τον τόπο σας, αξιοποιείτε ό,τι δυνάμεις έχετε και τα νέα μέσα, την τεχνολογία, έτσι ώστε και να πείσετε τους συντοπίτες σας να παραμείνουν και κυρίως τους νέους της περιοχής, αλλά και να διατηρήσετε τον τόπο σας που, όπως είπα, θα το ξαναπώ και μακάρι οι ακροατές μας να έχουν ευκαιρία να επισκεφτούν, είναι από τα πιο όμορφα μέρη της Κρήτης και της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε Γιώργη Χρονά, για την ευκαιρία που μας δώσατε να εκφράσουμε και κάποια πράγματα, να ακούσει ο κόσμος κάποια πράγματα. Και εύχομαι και εγώ σε ένα καλύτερο μέλλον για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένας διαρκής αγώνας που δίνουμε όλοι οι αιρετοί σε όλη την Ελλάδα. Και μ' αρέσει να το λέω, συνηθίζω να το λέω και στους συνεργάτες μου πολλές φορές που αν βρεθούμε σε κάποιο αδιέξοδο για να το ξεπερνάμε. Τους λέω, μα αν δεν υπήρχαν προβλήματα, δεν θα υπήρχε Δήμος για να τα λύνει. Ο Δήμος είναι εδώ για να λύνει τα προβλήματα. Βέβαια, δεν λύνουμε μόνο τα δικά μας, λύνουμε και άλλα προβλήματα. Αλλά όταν έχετε ένας δημότης στα 1000 μέτρα και ζητάει βοήθεια, δεν έχει καμία άλλη επιλογή παρά μόνο να τον εξυπηρετήσεις. Είτε είναι αρμοδιότητα του Δήμου, είτε δεν είναι. Πολλές φορές και εκτός νόμου, οι Δήμοι καλούμαστε και εξυπηρετούμε τους δημότες μας. Ο στόχος μας είναι αυτός.
Πράγματι. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας ακούσατε σήμερα. Ήταν άλλο ένα επεισόδιο του podcast Innovation Talks. Είμαι ο Γιώργης Χρονάς. Είχαμε καλεσμένο τον κύριο Ιωάννη Στεφανάκη. Ραντεβού σε ένα επόμενο επεισόδιο του podcast.